الحمد لله غافل الذنب وقابل الشوق الشديد العقاب بالثور لا اله الا هو اليه المصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه فصل وسلم على نبينا محمد وعلى ال البيت الطيبين الطاهرين وصحابه نبينا اجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا في مكاننا هذا ومقامنا هذا اجمعين يا رب العالمين الى ضمان التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا رحمكم الله تعالى ان عبد الله بن جابر رضي الله عنه مات في احد وكان بين شهداء الابرار رضي الله عنه ورضاه وانقلبت الدنيا بهمومها وهمها على ابنه الوحيد وهو جابر وهو الصحابي الجليل مات ابوه وترك بنات وترك ديونا وترك هما وغما التحق بالله سبحانه وتعالى ولكنه خلف وراءه ما خلف من مشاكل ارضيه فلم يجد ابنه رضي الله عنه الا ان اتجه الى المسجد واستقر في زاويه وطلب الحمى وطلب العون والمدد من رب المساجد وهو ربه سبحانه وتعالى دخل النبي عليه الصلاه والسلام فراه مهموما مغموما فقال يا جابر ما بالي اراك في المسجد في غير وقت صلاه وقت الصبح والناس بعد الصبح يذهبون الى الاعمال وهو لا عمل ولا زراعه ولا رعي ولا شيء لم يكن في حسابه الا تقوى الله ثم الهم والغم ترك ابوه ثمان بنات وكلهن بدون زواج ولا عائل لهن الا الله فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون هذا هو السبب لا اذهب الى مساعدات ولا اذهب الى طلب ولا اقدم ورق ولا اطلب الحمى من احد ولا العون والمدد من جهه فليس الا الله فقال له الصادق المصدوق رضي الله عليه الصلاه والسلام يا جابر الا اقول لك شيئا اذا قلته ازال الله همك وغمك وقضى بينك قال بلى يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام قالها له من باب الهبه والعطاء وقالها لنا كذلك من باب التعليم والتربية والتعلق بالله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفي الأحوال كلها قال إذا أصبحت أو إذا أصبحتم فقال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال جابر قال فقلتها قلتها قولا وآمنت بها تصديقا ووضعت الثقة والرجاء في رب الرجاء قال فقلتها فقضى الله بيني وأزال همي وغمي وتزوج جابر ولم يكتمل بعد شهر بفضل الله سبحانه وتعالى حينئذ تزوج طيبا فقال له أذكر الأمثال قال كذا وكذا الحديث الذي تعلموه فمزيل الهم والغم ومن اظلمت الدنيا واغلقت ابوابها دونه فعليه بالله من اسودت الطرق والسبل وكثر الهم والغم والمشاكل فعليه بالله المهموم همه عند الله والمغموم مزيل همه هو الله، والمديون كذلك لا يسقي عنه الدين إلا الله سبحانه وتعالى. فتعلقوا بأبواب ربنا سبحانه وتعالى تفلحوا وتنجحوا. فهي كذلك مصيبة هذه الأمة لما علاها الهم والغم وعلاها الفرقة والتحارب، لو اتجهوا أفرادا وجماعات إلى الله سبحانه وتعالى وإلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله سبحانه وتعالى لقضى الله المراد وتحقق الرجاء وأصبح المظلوم منصورا وأصبح الظالم مقهورا. هذه ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى. لا يعلمنا الدين كيف نصلي ونصوم وغير ذلك من الأعمال، إنما يعلمنا هذا الدين حسن التعلق بالله سبحانه وتعالى. فتكون علاقتنا به هكذا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كتاب ربنا كله لما سئل العلماء والأئمة عن مختصر كتاب ربنا وعصارة كلام ربنا قالوا هي في سورة الفاتحة. من أراد أن يقرأ القرآن كله فليقرأ سورة الفاتحة. قيل: وأين عصارتها وأين اختزالها؟ سورة الفاتحة. أي لو أردنا أن نحصل الفاتحة خيرا ماذا ستلقي لنا؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: تجدوه في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الدواء وهنا العلاج أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب رفع الهم والغم ابتداء وهو حديثنا لمن أراد الوصفة النبوية المحمدية عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يسلك سبيله عليه الصلاة والسلام لإزالة الهم والغم والمشاكل والإحم، فهذه وصفة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ينبغي هو تحقيق الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا وهو يعلم هذه الأمة ويربيها، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أليس هذا كلام ربنا؟ فلنستنصر ربنا ينصرنا، ولنستطعم ربنا يطعمنا، ولنستهدي ربنا يهدينا، ولنستعين بالله سبحانه وتعالى يعيننا. ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. القرآن لا يقرأ هكذا له بلسان الله ولسان الناس، وإنما القرآن يربى به المرء، يربي به قلبه ويربي به جوارحه. الوصف الثاني أيها الإخوة في الله وهو تعجيل التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى وضعوا بين أعينكم ما ينزل الله بلاء إلا بذنب. ما أنزل الله سبحانه وتعالى بلاء إلا بذنب اقترفه المرء، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يرفعه إلا بتوبة. فعجل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما منا من أحد حتى وإن بان الصلاة في طريقته وسلوكه إلا وهو مذنب في حق ربنا سبحانه وتعالى. يقول ربنا: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال أهل العلم: أن يونس لما خرج مغضبا على قومه الذين عارضوا وأنبروا أنزل الله العذاب فكان عليهم كالظلمة، هكذا فوق رؤوسهم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعجلهم بعذاب كما عذب بقية الأمم، فالتجأوا إلى الله واستغفروا ربهم وتابوا إليه جميعا، فكشف الله البلاء ومتعهم في الحياة الدنيا ولم يحصل. قوم محمد عليه افضل الصلاه والسلام. من وصفه النبي عليه الصلاه والسلام تعليما من القران والسنه لمن اراد ازاله الهم والغم، وهو الاكثار من الاعمال الصالحه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يقول عليه الصلاه والسلام: العباده في الهرم اي في الفتن كهجره اليه. من اراد اجر المهاجرين فعليه بطاعه الله في وقت المشاكل وفي وقت الفتن، وحينئذ يظهر اهل الله ويظهر خاصه عباد الله سبحانه وتعالى. من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايقاف الهم والغم فهي الصدقه، وكثره الصدقه عجيب امر الناس عداهم الهم والغم وهم يعلمون ان باب الفرج قريب. افتح باب الصدقه وباب العون لعباد الله، يرفع الله الضيق ويرفع الظلم ويرفع الهم ويرفع الغم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وفي حديث يقول: الصدقة توقف مصارع السوء أي حوادث السير والمشاكل وأحوال القرار وسوء تربية الأولاد وقلة أمرهم، كل مصارع السوء سواء كانت في البدن أو في الأهل أو في الأزواج يرفعها الله سبحانه وتعالى ويزيلها الله سبحانه وتعالى بكثرة الصدقة. قدروا بين يدي ربكم سبحانه وتعالى صدقات يقبلها الله سبحانه وتعالى ويربيها. فمن باب العطاء ومن باب الجزاء ومن باب الكرم من الكريم المتعال سبحانه وتعالى، فإنه يرفع بأسه ويرفع مقته ويرفع غضبه بدون إهمات قليلة، لقيمات قليلة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وغضب الله هو كالله لأن وصفه ذاته، فإذا كان الله هو الأعلى والله هو الأعظم والله هو الكبير المتعال، فغضبه فغضبه منه كما أن رضاه منه، وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك منك، أي أعوذ بسخط الله، أعوذ بالله من سخط الله، لأنه لا يقدر على سخط الله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فأكثروا من الصدقات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عن هذه الأمة وعن بيوت هذه الأمة وعن أحوال المسلمين وأحوال المسلمات، إنه تعالى سميع جواد كريم. من وصفة النبي عليه الصلاة والسلام لإزالة الهم والغم وهو تجنب الظلم، فإن للظالم حساب مع الله سبحانه وتعالى، وإن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب. فأنت يا عبد الله أتقدر لم تقدر أن تجامع حتى البشر ممن أوتوا العمل والعتاب، فكيف تواجه الله سبحانه وتعالى وهو العظيم وهو الأعظم وهو الكبير وهو الأكبر سبحانه وتعالى؟ لهذا ربنا سبحانه وتعالى عوض أن ننتصر على أعدائنا إن هزمنا قبل ذلك في معركة التوحيد ومعركة الإيمان، وغلبت أهواؤنا عقيدتنا وديننا والعياذ بالله. وإلا فلو رفعنا الظلم ما ألحقنا به الأزواج وما ألحقنا به الأولاد وما ألحقنا به إخواننا وما ألحقنا به أخواتنا لرفع الله عنا بطشه وغضبه ونصر الله سبحانه وتعالى. وقف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه امام جند من جنود الاسلام وكان به ضحك، فرق اليه ركب القائد واراد ان يقيله من الجهاد، اي من جهاد الفرس، فقال له ان الله قد اسقط عنك الجهاد لضعفك. فقال ذاك الجند الضعيف جسدا القوي ايمانا، قال له يا سعد يا سعد انك لن تنصر الله في معركه حتى تنصره على نفسك بتاكيد امره على هواك، لن تنتصر ابدا ما ضلت الاهواء وضلت الفتن وضل حق الشيطان فيما بين المسلمين والعياذ بالله. وسننهزم اليوم تليا واليوم والمواجهه تلو الاخرى، حتى لو قاتلنا النمل لغلبنا النمل، حتى لو قاتلنا احقر الخلق لغلبنا احقر الخلق والعياذ بالله. من وصفة النبي عليه الصلاة والسلام وهو كثرة الدعاء، وهي شعيرة تركها الناس. البعض يقول قد دعونا فلم يستجب لنا، وهذه لا تخرج إلا تخرج هذه الكلمة إن كانت عن علم وانقصد وعن قصد، لا تخرج إلا من فم قبيح، لا تخرج إلا من فم سيء، لأن الله يستجيب أبدا. وقال سبحانه كما علمنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قلنا يعبأ بكم ربي أي لا قيمة لكم عند الله سبحانه وتعالى ولا نصيب ولا حظ لولا هذا الدعاء، لولا هذا الدعاء فرب رجل أو امرأة أو طفل منكم هنا قد استجاب الله دعوته ودعاءه، فرفع عن البقية كلها المنامة والحساب والعياذ بالله. فضعوا ثقتكم في ربنا سبحانه وتعالى، واكثروا من الدعاء وانهجوا بالدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى ان يجمع شملنا ويلوم شعبنا ويحفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين. له تعالى سميع جواد كريم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يمكن أن تتعلم الإسلام c'était parmi les batailles les plus glorieuses dans les événements et dans le sens et dans les conséquences. Et durant la bataille de Uhud, c'est cette bataille-là qu'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui portait le nom de Abdullah ibn Hiram. C'est un événement exceptionnel qu'a connu les ruines de Médine à ce moment-là, lorsqu'il y avait cette presque défaite des musulmans. Et un jour après cette bataille, le prophète est allé à la mosquée Nabil. Un des jeunes de la Médine, accroupi dans les sentiments du mal, il se sentait très mal. Il avait beaucoup de problèmes. Il avait beaucoup de douleurs. Tout d'abord parce que son père est parti. Il savait que ce que Allah a préparé pour son père est le meilleur. Mais tout simplement, son père est décédé. Il a eu le martyr, mais il a laissé derrière lui une grande famille. Il n'y avait pas quelqu'un qui ait de cette famille, à part cet enfant qui n'avait pas de travail, qui n'avait rien, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le seul refuge pour lui était de s'isoler, de se réfugier à la mosquée. Il n'a pas sollicité un service social quelconque. Il n'a pas sollicité une aide quelconque, parce qu'il savait que toutes les aides humaines sont éphémères, qui sont limitées dans le lieu et dans le temps. Il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, un moment de la nuit, un moment de la journée, le prophète alayhi salatu wassalam est entré dans lui, j'avais le matin. Et normalement, le matin, ce n'est pas le moment pour venir à la mosquée. Le matin, à après la prière du Fajr jusqu'à la prière du Dhuhr, c'est pour travailler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, que peux-tu laisser à un moment où il n'y a aucune prière? Mais le prophète d'Allah, je suis accaparé par les malheurs. Mon père est mort et il a laissé des enfants. Et je suis le seul qui peut leur donner assistance. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la solution, la vraie, la seule, l'unique. Il a dit, est-ce que tu veux que je te dise quelque chose? Si tu le dis, si tu le prononces, Allah subhanahu wa ta'ala va réduire ta souffrance et ton malheur. Et il va payer à ta place tes dettes. Il a dit, oui, je le veux bien. Et il a donné ce hadith que vous devez l'apprendre par cœur et dans sa langue d'origine qui est la langue arabe. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette éducation au prophète alayhi salatu wa sallam en disant avec ces mots, vous aurez le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la traduction n'aura pas le même effet ni le même impact. Il lui a dit, Ida asbaht, le matin, quand tu te lèves le matin, dis Allahumma, inni a'udhu bika min al-ham, Seigneur Allah, je te demande refuge contre les malheurs et la souffrance, et contre le malheur le passé et contre les malheurs au futur. Et il lui a donné sur ce hadith que je dois faire maintenant à vous traduire, mais revenez à cette parole du prophète alayhi salatu wa sallam, vous saurez que les malheurs seront, inshallah ta'ala, évaporés par la prononciation et de cette hadith, mais aussi à travers une éducation du prophète alayhi salatu wa sallam, que j'ai résumé en quelques paragraphes. Le premier, c'est tout d'abord revoir votre copie de la foi. Il faut que votre foi soit conforme à celle du prophète alayhi salatu wa sallam. Tant que vous n'avez pas cette foi réelle que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné à travers le Coran, ben on n'aura jamais ce soutien. On n'aura jamais cette assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, nous donnons le succès et le triomphe aux prophètes et aux croyants. Aux croyants selon la conduite d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas aux croyances selon les hommes, selon les écoles, selon les sectes, selon les groupes. Non, il n'y a qu'une seule croyance qu'Allah accepte, c'est la sienne qu'il a envoyée et qu'il a révélée aux musulmans. Deuxième moyen, c'est le repentir. Il est dit dans une tradition du prophète alayhi salatu wa sallam que vous n'avez aucun malheur, que la cause de tous les malheurs que vous avez, c'est à cause d'un péché. Et ce malheur sera annulé, sera arrêté par le repentir. Il sera relevé par le repentir. Lorsqu'il y a un malheur, il ne faut jamais se révolter. Pourquoi moi? Et dire, mais c'est à cause de toi. C'est à cause de tes erreurs que tu n'as pas, car regarde ta conduite avec Allah. Et revoir ton comportement afin que tu saches que c'est à cause de tes erreurs, à cause de ton comportement, à cause de ta mauvaise vie par une mauvaise relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a imposé ce malheur. Non pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il t'aime, afin que tu te réveilles, et afin que tu enlèves la poussière de l'ignorance et la poussière de la mauvaise croyance, pour que tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala et arrêter lui. Mais aussi les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné et son messager alayhi salatu wa sallam, c'est de faire avec Allah subhanahu wa ta'ala tout un vie de comportement et de bienfaisance. Et parmi ces bienfaisances, on a un problème d'un courrier vers le monde. Courrier vers As-Sadaqa. Il y a un problème, et on sait bien que parmi les moyens, et les moyens les plus fiables, c'est faire le monde. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que le monde, elle éteint la colère d'Allah. Mais imaginez quelques francs, quelques morceaux de pain, un petit repas, quelque chose d'insignifiant pour vous, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il peut éteindre sa colère. Et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est selon la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est égale à la divinité, parce qu'il n'y a pas de différence entre la tribu et l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose. Et parmi aussi les moyens, c'est l'invocation. C'est l'invocation, tout le temps l'invocation, et ne dites jamais. C'est une monstruosité. C'est une monstruosité énorme de dire qu'on invoque Allah et il ne nous répond pas. Cette parole, elle n'est prononcée que par l'ignorant, que par quelqu'un qui est égal, qui est dans l'égarement total, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé de répondre. Il répond tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. S'il n'avait pas ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben la conséquence serait pire qu'aujourd'hui. Mais tout le temps, alhamdoulilah, tant qu'on a cette religion, qui sera inshallah jusqu'à la fin de la vie, tant qu'on a cette communauté inshallah, tant qu'on a cet enchaînement des générations avec l'islam, ben inshallah il y aura la solution. Il est juste à côté de la porte. Le triomphe d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de vous que cette porte. Mais seulement, on a cette conviction et cette foi, et on a cette grande sincérité pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les moyens, si vous voulez le soutien, c'est éviter l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je me suis interdit l'injustice, et je vais appliquer entre vous comme interdit. Ne soyez jamais injuste. C'est à cause de cette injustice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné une partie de cette communauté, où il a abandonné toute la communauté dans tous les camps de l'arrière de l'Allah. Et j'ai dit, wallah, dans une bataille, tant qu'il y a des injustes parmi nous, tant qu'on est injuste, si on entre en conflit avec les fourmis, ben on sera triomphé en arrière de l'Allah. Même ces petites créatures, elles sont plus fortes que nous, parce que le soutien et l'assistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. كما مضى معنا في ثنايا حديثنا ايها الاخوه بالله ان الصدقه تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وان اخواننا في الجمعيه في مؤسسه الاغاثه الاسلاميه فتحوا مشروعا منذ سنوات والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم قد اسس مستشفى كبير للمسلمين في غزه ولكن والعياذ بالله دمرته الايدي الآثمة وهم الان في اعاده هيكله هذا المستشفى واعاده بنائه لهذا اخواننا وانتم خروج ان شاء الله تعالى فائزين غانمين ان شاء الله تعالى بمرضات ربنا عليكم باذن الله ان جعلكم في هذه الساعه من اولياء طاعته وعبادته وانتم خروج ستجدون اخوانكم يسالون الله سبحانه وتعالى بموفقكم حتى تعينوهم لاعاده هذا المستشفى ان شاء الله تعالى فان اخوانكم في غزه وفي غيرها بدون علاج وبدون دواء حتى النساء يلدن بدون ما طبيبان واخوانكن واخواتكن في حاله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فلا تحذروهم واعينوهم وانصروهم على امل ان هذه الدرهمات التي ستعطوهم سيرفع الله بها مقته وغضبه عنا وسينصرنا ان شاء الله تعالى نصرا معزرا في بيوتنا ومع اخواننا ربنا الهنا ومولانا نسألك اللهم أن تهدنا فيمن هديت، وتعافينا فيمن تعافيت، وتتولنا فيمن توليت، وقنا يا أرحم الراحمين شر ما قضيت، فكنت إنك يا الله تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يئس من وليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. ونسلم اللهم يا ربنا على نبينا محمد اللهم صل وسلم صلاة وسلاما يا للقائم بمقام نبينا محمد اللهم اجعلنا من أتباعه وممن نصروا دعوته وممن يردون حوضه الكريم نشرب على يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا نحن وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وآباؤنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من شهدوا لنا بوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر